habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waxaad bisha January sanadka 2025 kana waa 19 waxaad naga dhageysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari. Waxaa dabadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee VOA-na waxay idin daadihinayaan anigoo ah Caashe Ibrahim. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo safiirka Kenya u gudbisay cabasho ku saabsan safarkii Axmed Madobe ee Kenya. Maxay tahay sababta?
Diblomaasi ahaan markaan eegna in safiirka loo yeero oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arintani loogu yeeray ay tahay arin culus.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland oo sheegay in ciidamo casri ah oo qalabaysan mushaarkana loo kordhiyay uu ka shaqayn doono muddada uu xafiiska joogo. Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Cabashooyinkii ay ku heshiiyeen Israa'iil iyo Hamas ayaa ka dhaqan gashay guud ahaan marinka Qasa kadib markii uu dib u dhac ku yimid ku dhawaad 3 saacadood. Cabashooyinka ayaa waxa ay hakisay dagaalkii socday 15 bilood kaas oo burbur iyo isbeddel siyaasadeed ba u horseeday bariga dhexe. Dadka deegaanka iyo shaqaalaha caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in aysan maqlin wax dagaal ah ama duqeymo cusub oo dhacay laa intii xabajoojinta ay dhaqan gashay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay in 3 la haystay la sii deyn doono galabta, 7 kalena maalmaha soo socda la sii deyn doono. Xabajoojinta ayaa waxa dhaqan galkeeda uu soo afjaraya 15 bilood oo xiriir ah oo dagaal lagu hoobtay ka dhacay marinka Qasa. Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ayaa khasaaraha ugu badan ee waxa uu soo gaaray dadka rayidka ee reer Qasa, halkaas oo la sheegay in lagu dilay in ka badan 47,000 oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegay in dalkiisu 217 askari oo kale oo boolis ah uu geeyay dalka Haiti si ay qayb uga noqdaan ciidamada caalamiga ah oo ka hortaga rabshadaha burcadda. Kipchumba Murkomen ayaa bayaan uu soo saaray maalintii Sabtida waxa uu ku sheegay in saraakiisha booliska ay ka baxeen Kenya maalintii Jimcaha. Howlgalka ay Kenya hoggaaminayso waxa ay horumar weyn ka sameeyeen dhimista rabshadaha kooxaha burcadda ah iyagoo ku kasbaday ammaan caalamka oo dhan ah, ayuu yiri Mcomen oo sawirkiisa la wadaagay qaar ka mid ah saraakiisha diyaaradda. Kenya waa ay ka go'an tahay howlgalkan taariikhiga ah, waana mid aan leexleexad lahayn, ayuu yiri. Kenya ayaa markii ugu horreysay ciidamo u dirtay dalkan Caribbean-ka ku yaala bishii Juun, waxaana tirada guud ee la geeyay hadda ay kor u dhaaftay 600 oo askari. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ballan qaaday in 1,000 askari la geyn doono dalka Haiti, kaasoo qayb ka ah ciidamada ee qaramada midoobay taageerto ee Haiti. Rabshadaha gangiska waxa ay hoy la'aan dhigeen in ka badan 700,000 oo reer Haiti ah sanadihii lasoo dhaafay, iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay isugu soo baxeen guryo ka samaysan cooshado iyo guryo aan nadiif ahayn kadib markii rag hubaysan ay guryahoodii la wareegeen. God dhulka hoostiisa looga qoday si qarsoodi ah oo dhowaan laga helay xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasoo isku xiraya magaalada Ciudad Juarez ee Mexico iyo magaalada El Paso ee gobolka Texas ee Mareykanka, ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay xiri doonto dowladda Mexico. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa Sabtidii sheegay isaga oo intaasi ku daray in dhismaha tunnelkaasi ama godkaasi uu hadda ku socdo baaritaan. Hay'adaha amniga ee Mareykanka iyo Mexico ayaa godkan amaba tunnelkan waxay ka warheleen bishan January 19-keedii, waxaana cabirkiisu uu qiyaastii yahay 300 oo mitir oo dherer ah kana bilowda dhinaca Mexico, waxaana uu ku qalabaysan yahay nalal hawo u sahlaysa in dadku ay adeegsadaan, waana mid xoogan sida looga hortago in uu burburo. Godkan oo lagu qariyay agabka bulaacadaha ayaa waxa uu isku xirayaa labada magaalo. Dhererka joogiisa waila hal dibic 8 meter halka balaciisana uu yahay hal dibic 2 meter taas oo ka dhigaysa marin dadka amaba alaabada kontrabaanka ah si fudud looga soo gudbin karay sida uu sheegay general Jose Lemes taliyaha guutada militaryga Ciudad Juarez oo ilaalinaya godkaasi dhismaha tunnelkan amaba godkan ayaa waxa uu qaatay sida hadalka loo dhigay waqti dheer waxaana uu noqon karaa hal amaba 2 sano Lemes ayaa waxa uu hadalkaasi u sheegay warfidiyeenka isagoo oo diiday in uu tafaasiil ka bixiyo muddada uu shaqeynayay iyo sidoo kale cidda dhistay iyo howlwadeenada ka shaqeynayay intaba siyaal waxaan idinka raali gelinaynaa warkii ku saabsanaa in dawladda Soomaaliya ay u yeeratay safiirkeeda Kenya si wadatashi ay ugu yeelato safarkii uu madaxweynaha Jubaland ku tagay dalka Kenya maalintii shalay. Dawladda federaalka waxa ay qoraal cabasho ah u dirtay safiirka Kenya iyadoo dawladdu ay diidan tahay safarkii uu Axmed Madobe ku tagay dalka Kenya shalay. Dawladda ayaa hore Axmed Madobe waxa ay ugu jirtay amar soo qabasho ah waxaana safarkiisa uu ka dhigan yahay in Kenya ay amarkaas iska dhiga tirtay dawladda Soomaaliya ayaa qoraal cabasho ah waxay u dirtay safiirka Kenya ee Soomaaliya dawladda ayaa waxa ay ka caraysanayd safarkii uu madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu ku tagay Kenya maalintii shalay ahayd hadaba maxay tahay sababta saameyn intee le'eg ayaa si xiriirka labada dal ku yeelan karta arintani wariyaheena intisaar Saalax Hussein ayaa su'aashaasi iyo kuwa kalaba waxay weydiisay Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ahna madaxa Bright View International oo ah hay'ad cilmi baaris iyo sidoo kale warbaahineed
in Cabdirasaaq maxay ka dhigan tahay in dawlad ay u yeerto safiir dalkeeda u fadhiyo dawlad kale isla markaana iyadoo cabasho ka ah in la soo farageliyo arrimaheeda
diblomaasi ahaan markaan eegno in safiirka loo yeero oo wasaaradda arrimaha dibadda u yeerta waxay muujinaysaa in arintani loogu yeeray ay tahay arin culus oo dawladdaasi ay u aragto arintani inay culus tahay haatanna waxay muujinaysaa in dawladda Soomaaliya ay safarka Axmed Madobe ee uu ku tagay Nairobi ay u aragto arin culus oo halis ku ah ama duulan ku ah madaxbanaanideeda iyo jiritaanka dawladnimadeeda marka waana talaabo ka horeysa dabcan diblomaasiyadda marka laga hadlaayo xiriirka marka laga hadlaayo waa talaabooyin isxigxiga marka tan waxay ka horeysa ma gaarsiisana heer ah in xiriirka la kala jarto ama safiirada la kala qaato laakiin waa heerki ku xige ee ku horeeyay marka waxay muujinaysaa in dawladda ay arintan safarka Axmed Madobe ay u qaadatay si oo inay tahay arin culus oo arin maartay halisa wali ma kala cadaysa wax u dhaceen waxay ila haatan u muuqataa arin tuugnimo ah laakiin dawladda haatan heerka ay gaarsiisan tahay waxay codsanaysaa inay fahanta oo dawladda Kenya ay ka maqasho sida ay wax u jiraan iyo wixii dhacay ka hor inta aanay qaadin wax talaabo ah oo arintaas la xiriirta
in maadaama dawladda Soomaaliya cabashada ay u gudbisay safiirka Kenya ay tahay in safarka uu ku yimid Axmed Madobe Kenya arintaas maxay u dhimi kartaa xiriirka labada wadan
in dabcan arintani Axmed Madobe la xiriirta ee Jubaland dawladda Soomaaliyeed waxa soo wajahay saddex dhacdo oo saddex daba muujinaya in ay ku fashilantay inay difaacdo madaxbanaanideeda iyo jiritaankeeda dawlad ahaan koow waa arintii ka dhacday Ras Kamboni oo dastuurka federaalka oo u siinaya inay goobaha xuduuda amaankeeda ayada sugi karta Ras Kamboniina waa goob xuduud ah arintii dawladda way ku fashilantay tii labaad waxay ahayd tii Doolow oo ayadana goob xuduud ah oo ay dawladda ku fashilantay ayadana inay gacanta ku dhigto amaankeeda ay sugto marka tani waa dhacdadii saddexaad muujinaysa in dawladda Soomaaliya ay ku fashilantay inay ilaaliso madaxbanaanideeda marka dabcan waa arin saddexdaba waxay la xiriiraan Jubaland marka waa arin halis ah oona dawladda maaragtay ay caqabad ku ah marka maxay yeelay shacabkeedii markii la eego waxay u sawirmaysaa inay tahay dawlad daciif ah waxaana ka sii daran in dawlado ajnabi ah oo Soomaaliya u tagay inay ammaanka ilaaliyaan oo sheegaya inay Al-Shabaab la dagaalamayaan ay haddana qayb ka yihiin inay weeqaan madaxbanaanida iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, taasoo marka dhanka kalena laga eegana macnaheeda ay tahay inay xoojinayaan dooda Al-Shabaab ee ah in ajnabiga Soomaaliya jooga aanay u joogin dan Soomaaliyeed, ay u joogan lugooya Soomaaliyeed. Marka dawladda ayaa arintaasi wajikabaxyadaasi soo wajahay siday uga talaabsan lahayd oo ugu dabaalan lahayd ayay maaratay la jirtaa iyo in maaratay ay liqayso waxyaabaha noocaas ah, in ay maaratay arrimahaasi sida wax ugu qaban lahayd oo maaratay dawladnimadeedii iyo jiritaankeedii iyo madaxbanaanideed u soo cishan lahayd ayay jirtaa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cabdi Sheekh oo ka faallooda arrimaha siyaasadda oo warramayay wariyaheena Intisaar Saalax Xuseen.
V O A waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.0.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.0 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.0.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Ciro ayaa sheegay in ciidamada Somaliland ay heli doonaan tababaro wanaagsan, mushaar kordhin iyo sidoo kale qalabayn. Madaxweyne Ciro ayaa hadalkan jeediyay mar uu la hadlayay ciidamada kala duwan ee Somaliland. Wariyaheena Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Kormeerkan uu madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi uu ku tegay talisyada guud ee ciidamada booliska iyo qaranka ayaa waxa ku wehelinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada, la taliyaasha amniga iyo qaar ka mid ah taliyaasha guud ee ciidamada Soomaaliland.
Waxaa jirta horaa caan ah oo oranaysa boolisku waa saaxiibka weynaha, waxaana rajaynayaa in dhaqankaasi uu ka mid noqdo dhaqanka booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan idinku bogaadinayaa nafurka aad u agar baxdaa ilaalinta amniga dadkiina. Waxaan ogahay in maalin kasta ay ka hor timaadaan caqabado caalimaya awooddiina iyo halabeyniina. Waxaan se maxay ilaahaya inaad badalkooda kaga gudubtaan dulqaad iyo sabr. Si dibiyaankaas fiican aynu sii xoojino, isla markaana aynu sii wanaagsanaado xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo beleyda, waa inaad mulaaqaad isla xisaabta iyo daahfurnaan
Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa waxa uu ugu bishaareeyey ciidamadan uu soo booqday inuu ka dhabaynayo ballanqaadkiisa dhinaca mushahar kordhinta iyo dib u habaynta ciidanka.
Dal kasta oo dunida ka mid ah haybadiisa iyo sharaftiisa iyo quruxdiisu waa ciidankiisa qaranka. Waxaa ku dhashay, kuna koray, kuna barbaaray guri askari. Waxaan ogahay duruufaha qoysaska ciidanka. Barnaamijka siyaasiga ah ee aan ku galay doorashadii madaxtooyada 2024 ee himilada difaaca iyo ilaalinta qarannimada waxay ahayd dhisma ciidan hela daryeelka ugu maamuuska sarreeya, kuna gaashaaman tababaradii ugu dambeeyey iyo hub casri ah, kuwaasoo awood u leh sugitaanka amniga xuduudaha badda dhulka iyo cirka Soomaaliland. Hadafkayga koowaad waa dib u habaynta iyo casriyeynta awoodda ciidanka. Si yoolkaas loo gaadho, tallaabooyinka aan qaadi doono waxaa ka mid ah samaynta qorshaha casriyeynta ciidamada qaranka, samaynta istaraatiijiyadda amniga qaranka, samaynta xeerar iyo nidaamyo maamul oo lagu tayeeyo qaabdhismeedka ciidanka, samaynta tirakoobka ciidanka, qaramaynta ciidamada madaniga, samaynta ciidamo kayd ah, iyo samaynta ciidamada cirka. Inkastoo dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoos u dhac ku yimi sanadihii 2022, 2023, 2024, sababa aynu wada ognahay oo ay ka mid yihiin in dalku galay dagaallo, doorashooyin iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo dhaawac weyn soo gaadhay, sidii gubashadii waheen iyo wajaale. Haddana waxaan fulin doonaa mushaar kordhintii ciidanka ee aan ballan qaaday ee ahayd 200% muddo xileedkayga, waxaana ku soo saari doonaa digreete madaxweyne sida ay u kordhi doonto.
Madaxweynu waxa uu ku dheeraaday ahmiyadda uu ciidanka iyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan ilaalinta ammaanka Soomaaliland. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Sidaad markaba ku maqlayseen, xabad joojinta Gaza ayaa bilaabantay haddana kadib markii golaha wasiirada Israa'iil ay ansixiyeen heshiiska, iyadoo 24 wasiir ay u codeeyeen, 8 kalena ay diideen heshiiska. Heshiiska ayaa waxaa la qorsheeyay inuu dhaqan galo laga bilaabo axadan maanta ah, balse maalintii Sabtida ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inaysan bilaaban doonin ilaa Xamaas ay bixiso liiska 3 la hayste ee lagu wado in la sii daayo axadan. Xamaas ayaa ugu dambeyn waxay bixisay magacyada, waxaanay Israa'iil sheegtay in xabad joojinta ay bilaaban doonto maanta. Warbixintan arintaasi ku saabsan waxaa qortay V O A-da. Heshiiska lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa la gaaray kadib wadahadallo socday in ka badan sanad, waxaana dhexdhexaadinna ka sameeyay Mareykanka, Qatar iyo Masar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii u horeysay waxa uu ansixiyay heshiiska bishii May. Dhinacyada dagaalamaya ayaa ogolaaday Arbacadii, waxaana markii dambe ansixiyay golaha wasiirada Israa'iil subaxnimadii Sabtida. Laga bilaabo duhurnimada Isniinta, marka la caleemo saaro madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka ee Donald Trump, waxay ku xirnaan doontaa maamulkiisa si uu u arko in la dhaqangeliyo heshiiska. Heshiiska ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 waji oo mid walba uu socon doono 6 toddobaad. Qodobada wejiyada 2aad iyo 3aad ayaa weli laga wada xaajoonaya, balse wejiga 1aad waxaa la filayaa in joojinta colaadda ay sii socoto haddii 6 toddobaad ay dhaafto ka hor inta aan la dhammaystirin wejiga xiga. Wejiga 1aad waxaa ka mid ah ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee goobaha dadku ku badan yahay iyo gargaar dheeraad ah oo loo fidiyo dadka reer Qasa, iyo sidoo kale sigdaynta qaar ka mid ah Falastiiniyiinta ku xiran xabsiyada Israa'iil iyo qaar ka mid ah la haystayaasha Xamaas oo ay ku jiraan kuwo Ameerikaana. Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka ayaa Xamaas waxa ay u aqoonsan yihiin koox argagixiso ah. Sidaynta la haystayaasha Mareykanka waa qayb aasaasi ah, sida hadalka loo dhigay, oo ka mid ah danta Trump ee ah in dagaalka si degdeg ah loo soo afjaro, sida uu qabo Axmed Fawad Al-Katib oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda Scowcroft ee Bariga Dhexe. Haddii Trump uu sii wadi doono cadaadiska in heshiiska loo sii gudbo wejiga 2aad marka lagu wado in la sii daayo dhammaan la haystayaasha iyo in la sii daayo wejiga 3aad marka dib u dhiska Qasa uu bilowdo, waa la arki doonaa, ayuu Al-Katib u sheegay V O A-da. Al-Katib waxa uu walaac ka muujiyey in wejiga 1aad kadib uu Trump siduu hadalka u dhigay aad u danaynayo Qasa oo heshiiskuna noqon doono wax yar oo aan ahayn qaboojinta colaadda. Tani waxa ay masiibo ku noqon doontaa Falastiiniyiinta ku nool Qasa iyo hadafka dowladnimada Falastiin, ayuu intaasi raaciyey. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay goor dambe oo Jimcihii ahayd in uu siduu hadalka u dhigay dammaanad aan mugdi ku jirin ka helay Biden iyo Trump in haddii wadaxaajoodka wejiga 2aad uu fashilmo in Israa'iil ay ku soo laaban doonto dagaal xoogan oo taageero ka helaya Mareykanka. Maleeshiyada Hamas waxa ay dileen ilaa 1200 oo qof, waxaana ay qabteen ama ay qafaasheen ilaa 250 la haystayaal 7 Oktoobar sanadkii 2023. Weerar ay ku qaadeen Israa'iil oo dhaliyay dagaalka hadda socda. Israa'iil ayaa sheegtay in Hamas ay wali gacanta ku hayso 100 la hayste oo ay ku jiraan 530 kamid ah oo militarigu uu sheegay inay dhinteen. Weerarada ka dhanka Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 4,600 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaas, taas oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah. Hadafka maamulka Biden waxa uu ahaa dowladnimada Falastiiniyiinta iyadoo la raacayo xalka labada dowladood. Tani waxa ay dhabaha u xaari kartaa in Sacuudi Carabiya lagu keeno heshiisyadii Abraham, kaasoo ahaa heshiiskii sanadkii 2020 ee uu ka shaqeeyay maamulkii ugu horeeyay ee Trump, kaas oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay Israa'iil iyo dariskeeda Carabta, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Biden waxa uu doonayay in uu ballaariyo heshiisyada oo uu ku soo daro Sacuudi Carabiya, kaas oo ku adkaysanaya in aanay ka fiirsan doonin inay caadi ka dhigaan xiriirka ilaa ay Israa'iil ka go'aansato sida hadalka loo dhigay dariiq lagu kalsoonaan karo oo loo maro dowlad Falastiina. Washington iyo Riyadh waxay sahminayeen ballaarinta xirmo ay ka mid yihiin yaboohyo kale damaanad qaadka amniga Mareykanka ee Sacuudiga. Dadaaladaas ayaa istaagay kadib weerarkii Hamas ee dhacay bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023. Hadda Trump waxa uu muuqdaa in uu damacsan yahay in uu u adeegsado dardargelinta xabad joojinta Gaza inuu Sacuudiga ugu daro heshiisyada. Sacuudi Carabiya ayaan weligeed si rasmi ah u aqoonsan Israa'iil tan iyo markii la abuuray 1948. dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa inoo diyaariyay soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cadaaladda ee maxkamadda gobolka Banaadir. Waxaa barnaamijka marti igu ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, garyaqaan Saalax Cali Maxamed. Gudoomiye, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay
adiga mudan. Bal marka hore, maxaa kaaga qabsoomay howlaha garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir tan iyo markii aad xilkaas qabatay?
Nuru, maasan tahay garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir runtii markaan imaanayay muddo 2 sano ayaan joogaa iyo bilo ah. Maxkamadda inay wax iska bedeleen wax oo dadweynuhu garan karaan oo Soomaalidu ay fahmi karto, waxaa la qabsoomay in isbedel ku dhaceen qaybo badan oo kamid ah garsoorayaasha, oo garsoorayaal cusub ee maxkamadda yimaadeen oo imtixaan hufan lagu qaatay oo la baahiyay. Sidoo kale waxaa maxkamadda iska bedelay materiaalkii ama agabkii lagu shaqayn jiray, ama ha ahaato kombyuutar, ama ha noqoto miisas iyo agabka kale ee xafiisyada oo si weyn isaga bedelay oo hadda aan kula hadlayo wali qalabayntiisu ay socoto qalabaynta maxkamaddu ay socoto casriyeyn sanadkan casriyeyn aan ka hadlayno sidoo kale waxa wax weyn ka qabsoomeen kororka dacwadaha iyo lambarka dacwadaha ee maxkamadda soo gaaray kuwaasoo madani iyo ciqaab iyo dacwad shaqaale iyo fulin iyo dacwad gaaban intuba ay kordheen sidoo kale waxa wax weyn ka qabsoomeen nidaamkii hufnaanta ee maxkamadaha inta badan lagu dhaliili jiray oo dadweynuhu u haysteen in muxuu ahay maxkamaduhu aanay ahayn maxkamado hufan oo sidii la rabay muxuu ahay amaanada u ilaaliya taas oo runtii shaqo weyn laga qabtay intii aan meesha joognay maxaan ku idhaahdaa guddoomiye maxkamad saran oo hoggaanka ahaa arrintaas taasoo runtii garsoorayaal badanna maaragta loo maaragta loola xisaabtamay howlwadeenno badan loo xiray qaarkood la maxkamadeeyey oo maxkamad la saaray sidaasna hadda garsoorka soomaaliya uu yahay garsoorka muxuu ahay marxaladda ugu fiicneed ama marxalad aada maaragta u wanaagsan weye hadda
dhegeystayaasha ku dhegeysanaya ee aanan aqoonin maxkamadda gobolka banaadir qaabkay u shaqeyso bal haddii aad noo safayso qeybaha ay ka kooban tahay iyo howlaha ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda
nuro mahadsan tahay maxkamaddu waa maxkamadda gobolka banaadir dabcan qofku marka uu u baahdo inuu yimaado maxkamadda anagu serfisan qabanaa oo shaqo ayaan qabanaa qofku markii dacwad ay gasho ama muran madani aanba u yimaado ama mid ciqaaba u yimaado qofku wuxuu awood u leeyahay inuu yimaado maxkamadda maxkamadda markii madani ay tahay arji dacwo oo soo qorto cabashadiisa iyo murankaas cidda uu kala dhexeeyo oo kusoo dacweynayo markii uu arjigaas soo qorto waxay maxkamaddu leedahay kaalin dhexe oo kaalinta maxkamadda la yidhaahdo oo halkaas ay joogaan muxuu ahay dadu carbisano howshaas loogu talagalay iyo agaasin uu joogo halkaas marka uu dacwada keensadan halkaasaa dacwada laga qabta halkaasaa laga diiwaan geliyaa kadibna dacwada markii la diiwaan geliyo oo la hubiyo oo muxuu ahay sax ahaanshaha dhinacyada iyo habraaca uu soo maray waxaa la sameeyaa in loo gudbiyo guddoomiyaha guddoomiyuhuna uu dacwadii ogolaado oo yidhaha dacwadu waa furmi kartaa sidaasna gal dacwadeed lagu abuuro galka marka uu soo canshuurto gal dacwadeedka lagu abuuro gal dacwadeedkaasna guddoomiyuhu uu ku qoro garsoore uu ku qoro si looga garnoqo marka dadweynaha soomaaliyeed maxkamaduhu sidoo kale waxay u qaybsamaan qeybo kala duwan oo ah qeybta ciqaabta iyo qeybta madaniga qeybta shaqaalaha muxuu ahay ama dacwadaha shaqaalaha ama sectionka shaqaalaha iyo sectionka dacwadaha ciqaabta sectionka dacwadaha madaniga iyo sectionka dacwadaha gaagaaban marka maxkamaddu qeybahaasay leedahay habraaceeda dacwad furashadana waa kii aan soo sheegay
waa gartay marka noocyada kiisaska ugu badan ee dacwadaha idinkugu yimaada maxkamadda maxaa ka mid ah
kiisaska ugu badan horta oo maxkamadaha yimaada waa dacwadaha ciqaabta ayaa ugu badan dabcan dacwadaha ciqaabta habraacoodana wuxuu kusoo bilowdaa booliska iyo xafiiska xeerlaalguud oo maxkamadda si toosa dacwad ciqaaba inta badan ugama furanto dacwadahaas ayaana ugu badan lambarka labaad ee dacwadaha ugu badan maxkamadaha yimaadana waa dacwadaha la xiriira muxuu ahay madaniga oo doodaha sifilka la xiriira dacwadaha ugu badan ciqaabta marka la yidhaahdo waxaa ugu badan lambarka ugu badan ee soomaaliya hadda laga rekoord galay waxaa waay dhaca waxa loo yaqaano ama qofku inuu sameeyo qof xoog awood oo wax uga qaato ama hantidiisa uga qaato ayaa ugu badan markii ciqaabaha la yidhaahdo madaniga waxaa ugu badan dhul laysku haysto oo guryo ha noqoto dhul caadi ho banaan ha noqdo labadaas arrin ayaa ciqaabtana ugu badan tahay dhaca madaniga ugu badan tahay dhulka dacwadaha dhulka la xiriira
waa gartay marka waxaad sawir naga siisaa wacyiga shacabka ee ku aadan inay dacwado ka furtaan maxkamadaha madaniga ah intuu u gaarsiisan yahay hadda
markii hore iyo hadda farq weyna u dhexeeya waad ka warqabtaa hoda maxkamadda marka aan nimida waxaan qaadanay boolisi ah in dacwadaha la baahiyo si ay dadweynaha ugu noqdaan wacyigelin ugu noqdaan hadda arrinta aan ka hadlaya ku saabsan inay soo kordheen dacwadaha muxuu ahaa maxkamadaha laga furanayna waxay ku timid baahintaas oo dadkii markay ogaadeen in maxkamadihii dacwadihii la baahinayo qofka uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago qofka muxuu ahaa natiijada inuu dacwadiisa ku guuleysto inay ku xiran tahay dooda uu ku doodo cadeymaha oo maxkamadda u gudbisado markii intaas dadweynuhu ogaadeen sababta dacwada inay lambarada dacwada inay bataan oo lambarka dacwada ay badato oo dacwado badan maxkamadda laga furo ayaaba arrintaas sabab ay mutaa marka sidaa darteed dadka soomaaliyeed hadda xaaliya la joogo wacyi fiicane waxay ka haystaan garsoorka قشرك وحي أمسيهين إن قف كتاق آنو أهين قف الغض المنايو قف حق يسوينا آنو أهين إن هدي أو هستو عديما صحة أم رسمية أو أن كدفع أكثر دود أو غضو
waqti waxa ka waajisay in dacwadaha si toos ah loo tabiyo marka maxaa idin ku dhaliyay in dacwadaha aad si toos ah uga baahsan qalabka warbaahinta
nooro laba dhowr arrimo waa sababay ahayday arrinta koobaad waxay ahayday in ay dacwadahan u noqdaan qaadistooda mid dadka wax barta oo dadku wax ka bartaan oo ay gelinta hadda ka hadlaynay ee maareeyay dadku ay awareness ay noqdaan oo ogaadaan dacwadaha iyo qaabka dacwada loo oogo iyo qaabka dacwada loo qaado maamulka dacwada sida loo maamulo doodaha dhinacyadu ay doodayaan ee maxkamaddu inay kaliya ay tahay albitare oo labada dhinac dooda u qaybinaysa maamulaysana hoolka oo aanan ahayn cidda xaq ku doodeysa aanu ahaynin markii hore waxa loo haysan jiray dadweynaha qaar ay u haysan jireen in xafiiska xilalinta oo kale dacwadaha ciqaabta ah hooga in iyo maxkamaddu ay isleeyihiin maadaama xafiiska أنت حفيز دول جديد أو يهاي دتكو أركتر وحيه سجلان عن حفيز على لين ده إنه أنا ندي سؤال مرول بيكفوا لنا محكمة ده لكن هذا أنت سؤال اسمه الشيء مر هذين دلويني أركان يدو قصارها أما جالتكو أولي هي حنا اللي فريسو دعوة تفريسو أما ما يلها قا أو ما ركت أمر سيهايو أو أنا محو هاي سيد إيفيل ناين سكت دواني نقطة مركا qofka Soomaaliga mar walba wuxuu heystay maadaama garsooruhu la dawlad uu u shaqeeyo oo dawlad uu ka tirsan yahay xeelaliyuna dawlad uu ka tirsan yahay in arintaas ay keenaysaa shaki ah ciidan muxuu ahaa dacwada oogeysa iyo cidda la hor ooga labada maadaama xalin ay ka wada tirsan yihiin go'aanka soo bixi kara ma aha go'aan dhinaca kale toban lagu jirto sidaas ay aaminsanaa jireen laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay dadku muxuu ahay aragti rasmi ah ama si toos ah bay u meedhi hawga arkeen arintaas baahinta sidoo kale waxaa looga gol lahaa dadweynaha Soomaaliyeed ama ummada Soomaaliyeed guud ahaan oo wacyiga qaanuuniga oo aad ugu yaray in wacyigooda qaanuuniga kor loogu soo qaado ardada kulliyadaha sharciga dhigata ay fahmaan ama ogaadaan moodkaartida ay qabtaan oo rasmi ama laysa ay ka heli karaan maxkamadaha ama ay ka heli karaan muxuu ahay baraha bulshada ay ka heli karaan dooda ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee laga lahaa ama hadafka laga lahaa wuxuu ahaa arrintaas in dadkana ay muxuu ahaa ay ogaadaan sidoo kale waxa hadaf laga lahaa in cadaaladii muxuu ahay markii hore lagu eedey jiray cadaaladaha garsoorka lagu eedey jiray arrintaas ay meesha ka baxdo oo dadku ay arkaan sida dacwada loo qaada oo dadka naftooda ay wax ka xukumaan qofka eedeysanaha ah xafiiska xilalinta hadii uu cadeymo fiican ula soo gudbinayo dadku ay naqdiyaan oo yidhaahdaan wax cadeymo uu soo gudbin arrintaas way dhacday oo dacwadii hadda hore loo qaaday feedback ka yimid waxa feedback aad u fiican oo dadweynaha Soomaaliyeed ay sida ay wax u malaynayeen ama saadaalinayeen ay wax u dhaceen ayahay
waa gartay waa maasan tahay gudoomiye Saalax khadka igu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi kana soo hadlaayo magaalada Columbus ee gobolka Ohio guud ahaan baada fiyooyada waa salaama gaar ahaan daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka gudoomiye Saalax gudoomiye waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo su'aasha koowaad mararka qaar waxaa la arkaa xukun aad rideen oo dad hanti kala haystay dhul iyo wixii la mid ah in qofkii lagu amray ama laga xukumay inuu hantidaas qofkii lahay ku wareejiyo inuu TV-ga soo istaago ama social media soo istaago xukunkii waxba kama jiraan ku tilmaamo in maxkamadda go'aanka ay soo saartay uu qaldanaa inuu fagaaro ka sheego halkii oo u hoggaansami lahaa xukunkaas weliba soo hanjabaad raacinaayo sharciyan maxkamad xukun riday in qofkii laga xukumiyo ama la amray inuu TV soo istaago maxkamaddan wax ka sheego hanjabaadna raaxiyo wax caadi ah maxay ka qorsheysan arrinkaas soo maxkamaddu ku noqonayo dhaawac su'aasha labaad bidna bedoomiyo kiisas musuqmaasuq oo live aad u qabateen ay jiri ay ummada Soomaaliyeed intooda badan ku farxeen maadaama musuqmaasuqu qayb weyn uu ka ahaa dhibkii dalkeena iyo dadkeena soo gaaray priyahan kiisaskii live ka hay ma arag ma si kalaad u wareejiseen mise meeshaad ku joojiseen oo maasanta
ما استيع دوهاب سؤالش تكو بعد دوهاب ونسوي دقيقة أحبط كا أنت لقى حكم وطلال كلاجن فوليو بنات كا هلايا لبا إنه اسمه جرتا هرت شرعيا شرع وما أقبله هدي قف كا أنت حق لقى حكمه لجن فوليو إن أو هلا أو ضاضة أو محكمة دي إذا نعيد أو إذا هرت ما شرع وما أقبله لكن لبا ما كلا قادينا eeda saadeen qabta eed faldimiyadu ugu gali karaan arintaas xafiiska xeerlaalinta ayaa talaab ka qaada oo inuu talaab ka qaada ay tahay inuu hadana qaadin hadii ay tahay eedo eed iska maxuu ahaay aan faldimiyada hayna maadaama dadka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed hadda kabasho aan ku jirno ila xad waxa maxkamaddu ay ilaaliyaan in hadal la yiri ay ka argoostaan oo dadka ay soo xiraan arintaas aad loo ilaaliyaa marka ila heer maxuu ahaay dadku ay ka fahmaan laga gaarayna waxaan maxuu ahaay maxkamaddu ay ka fikirayaan in aanan dadka ka argoosan arinta su'aasha labaad oo noqday oo ku saabsan dacwada live ka bariyahan ma arag may ka iska dhaafteen oo wada kala qaadeen maya jawaab arintaas ma jirto dacwadii la iftaahay dacwadu waxay lahayd dacwadu waa weyn kiisas waaweyn oo musuqmaasuq iyo hawlahaas la xariira oo documentska iyo la soo gudbinay oo ahay laga hadlay 100 kun oo document laga hadlay oo dacwada attention code aad u kacsanay ahay hadda fasaxan galna bilahi la soo dhaafay oo bishii December fasaxan ku jirnay bishii January bishii ka horaysay November-na waxa la diyaarinayay dacwadii dadkii yar yaray loo xiray muxuu ahaay dhaqa iyo waxyaaba tuuganimada iyo waxaas ayaa muxuu ahaay laga garnaqay arinta ku saabsan marka baahinta dacwad kasta lama baahin karo sababtoo ah baahintu waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan ay u baahan tahay life la soo galo waa ka warqabta aadi dhaqaale qarash u baxa marka dacwad costiga lagu eedeynaa qofka aanu konton kunood maxaa konton kunood shilis maxaa ay konton dollar aanu dhameen oo $100 oo taleefan qof ka qaatay in la geliyo lacag maxaa ay 10 kunood dollar xaq lagu keenay maay marka dacwadaha lama wada baahin karo maxkamadaha ka furan
way idin salaamay bahda VOA magacaygu waa maxamed ali baqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan weydiin lahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir su'aal ah gudoomiye mararka qaar waxaa la idinku eedeeyaa inaad xukuntaan dadka ka dhashay qabiilada aan hubaysanayn ama dadka oo laangaabta lagu tilmaamo markii Soomaalida la joogo taa bedelkeeda ma xukuntaan sida la idinku eedeeyay dadka waaweyn ama ka dhashay qabiilada waaweyn oo hubaysan ayna isku tilmaamaan dadka laandheeryasha marka arrinkaas maxaad ka leedahay maxaad kaga jawaabaysaa eedintaas idinkaga timid idinkaga imaaneysa dhanka iyo bulshada mahadsanidiin VOA
maxamed waa mahadsan yahay su'aashiisa ay heeday dadka oo laangaabyada oo maxaa qabiilada yar ka soo jeeda maxaa xukuntaan arrintaas ka duwan ayaa jirta maxamed kama warqabo maxkamadaha dadka la xukumo dadka ugu badan waxa waa dadka qabiilada waa ka soo jeeda waana ka warqabaya dacwadaha live ka ahay dacwad oo qof qabiil yar ka soo jeeda ay waa ku yaray marka anaga muhiim nooma aha qabiil yar iyo qabiil weyn ee faldimiyeed maxuu ahaay scope-ka ama qiyaaska ama halbeeg wax lagu qiimeynayo waa qofki faldimiyeed gala marka qof faldimiyeed gala ama qabiil weyn oo ka soo jeedo ama qabiil yar oo ka soo jeeda waa isku mid faldimiyeed oo gala marka faldimiyeedkaas muhiim ah qofka uu galay oo bulshada in laga xakameeyo ay tahay qabiil iyo arintaas anagu ma naqaanaba dadka qaarkood oo la xukumaayo qabiilkooda ay ka soo jeedaan marka waa mahadsan yahay
adiga mudan gudoomiye dhageysta kale ayaa isna doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Abdul Qadir Maxamed oo jooga Muqdisho gariiqan saalax waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo gudoomiye dhamaadkii November maxkamaddu waxay soo amartay in la soo xiro madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe kiis gaas xaguu maraya gudoomiye mahadsanid
Abdul Qadir waa mahadsan yahay Abdul Qadir waxa uu sheegaa marka la joogo maxkamadaha ila joogo iyo dacwad qaadista iyo hawlahaas la joogo kiisaska maxkamadaha ka furan garsoorayaasha iyo gudoomiyaasha sharcigu uma ogola in ay meediha ka baahiyaan oo meediha maxaa xogtiisa ay ka bixiyaan arintaas haday timaadana waxa imaaneysa in bari si sharci ah loo duro oo ina kiiska geli karin ama ka garan karin marka arinta ku saabsan kiiskaasi hawshiisa arrin maxkamad taalo waaye wili go'aan oo kasoo bixin marka maxkamadda ka warsugeyna wixii soo baxa ayaana noqon doona wax rasmi ah ee umada loo sheegi karo
ومحسنتهاي قدومي صالح مركا كالسوني انت اللي اقع اي شعب كوكب كران نظام كعدالة حلقان انت اتكور قبط
ومحسنتهاي نورو waxa ka shaqeynayna labada sano iyo 19 sano ka horreeyay laga shaqeynayo waxay ahayd in kalsoonida dadweynaha la dhiso si ay u helaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin marka qanaacad laga hadlayo laba arrin aan u kala qaadeyna qofka wax laga xukumay ama xaqii umada ka heystay ee xaqii laga qaaday qanaac laga sugmay mana qancaayo sida caadiga ah sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay wixii uu madlumiga ku heystay in laga qaaday laakin cidda qanaacada ka qanaacada ka hadlayna waxa waa mid si guud umadu ay u dareemayaan in garsoorka wax iska bedeleen qanaac ay jiri karto qofki tagaan oo cadaalad heli karo waana arintaas arinta muxuu ahay nala kula xisaabtamaayo adduunyada iyo aakhiraynta labadaba nala kula xisaabtamaayo waxaan ka shaqeynay in dadweynaha Soomaaliyeed ay cadaalad helaan kalsoonida umaduna ay dhisanto midna faran anaga oo maamulki garsoorka ama madaxdi garsoorka ana waxa waa in umada loo diyaariyo meel ay intay yimaadaan service cadaaladeed ka helaan qofka asigoo la dhibin oo lacag laaluusha la weydiin oo waqti badan aan dacwadooda ka gelin in ay dacwadii iyo xukunka ay u baahnaayeen helaan xukunka markii helaan ugu dambeyn xaqii ka maqnaay loo fuliyo amba haddii qofku daalim ahay xabsi la geliyo amba la qisaaso ama muxuu ahay fulintaas ay ku dhacdo marka muhiimadda ugu weyn ee aan ka leenahay anaga garsoorka inta joogno waxay tahay in aan ilaalino qofku inuu cadaalad helo waana wax Ilaahay cadaaladda soo dejiyo muxuu ahay waa saqanaano cadaalad ayaa umada la faray inallaahi amurukum bil adli wa ayat quraan marka waxaan rajaynayna insha Allah ta'ala arintaasna inta Ilaahay laga gaarsiiyo inaan ka qabadoon hadba la yiraahdo
waaye marka maxkamadda gobolka Banaadir ma haysataa xeer ilaaliyaal garsoorayaal iyo dacwad oogayaal ku filan kiisaska tirada badan ee aad sheegtay ee idin hor yaalla
waa mahadsantahay maxkamadda gobolka Banaadir waa maxkamad markii la yiraahdo garsoore ayaa ka howlgala maxkamadda oo maxkamadda si rasmi ah uga tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka Banaadir xilligan wixii ka horeeyay aad ay u koobnaayeen oo waxay ahaayeen 13 garsoore laakiin sanadkii la soo dhaafay ayaa garsoorka Soomaaliya madaxda garsoorku ay qaateen talaabo ah in aanay suurtagal ahayn in intaas oo garsoore ay ka garnaan karto kiisas gaaraya 3000 ku dhow ama 2500 gaaraya oo sanad kasta furmaaya kiisas ka horna ay jiraan sidaas darteed policy oo xal qaatay ah in howl wadeena cusub ama garsoore yar cusub la qaato waxa la baahiyay muxuu ahay shuruudahi looga baahnaa imtixaan la galay sanadkan hadda la yiraahdo 2025 ka ayay soo howl gelayaan waa 30 garsoore oo maxkamadaha ka howl geli doona hadda la yiraahdo oo noqon doona lambar fiican oo soo kordhiya waxqabadka maxkamadaha soo kordhiya oo noqon doona hadda la yiraahdo hadda sanadkan 2025 ka garsoorayaal ku filan maxkamadda way joogan
waya gariiqan toddobaadkan Muqdisho waxa ka dhacay shirkii toddobaad ee garsoorka marka maxaa diirada aad ku saarteen sanadkan
shir sanadka garsoorka sanadkan wuxuu ku saabsanaa oo slogan loo qaatay casriyeynta garsoorka garsoorka in la casriyeeyo casriyeynta garsoorka waxay muxuu ahaa marka laga hadlayo dhowr arrimood ayaa laga hadlaa oo ah in agabkii lagu howlgalayay in la casriyeeyo oo tusaale ahaan markii warqada la isticmaali jiray system loo guuro oo garsooraha systemkaas oo dacwadaha ku qaado dacwadihii muxuu ahaa laga soo galo fogaan arag lagu galo qaybtaas ay ahayd waxaa kale tooda casriyeynta looga hadlayay sanadkan in shuruucda duugowday ee qaarkood ay ka yimaadeen lixdameeyadii oo aan la jaanqaadi karin hadda waqtiga la joogo in shuruucdaas la casriyeeyo oo tala shirka uu soo jeediyay baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiiradu inay shuruucdan ay wax ka beddel ku sameeyaan oo ay ka dhigaan kuwa la jaanqaadi kara waqtiga hadda la nool yahay arrintaas oo ku saabsanaa sidoo kale in la casriyeeyo waxyaabaha laga hadlayay waxaa ka mid ah in dhismooyin garsoorka loo helay casriya oo ku shaqeeyo ku howlgalo arrintaasina shalay ayaa maaragtay qaybteedii ugu horeysay la dhagax dhigay oo halkaas ayaa waxaa laga dhisi doonaa insha Allah guri weyn oo garsoorku leeyahay oo garsoorayaal iyo xeerlaaliyaal ay ku howlgali doonaan oo ka kooban 3 dabaq oo qaybo hoolala iyo qaybo xafiisa isugu jira hadda la yiraahdo
waa garta marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaalla maanta maxkamadda gobolka Banaadir
aqabada ugu waaweyn hor yaalla nuru waxa waayay miisaaniyada oo maxkamadda aad u yar oo maxuu ahaay culayska saaran ee noqoto xafiisyo qalabayntood ee maxuu ahaay computerada la isticmaal lahay systemkaas aan kasoo waramay ama aan kasoo hadlay sidii loo isticmaal lahaa systemka laftigiisa loo ballaarin lahaa hadda systemka maxkamaddu leedahay archive-yada sidii looga dhigi lahaa mid digital ah oo kulligeed systemka ama database looga dhigi lahaa qalabayntii iyo dhismihii maxuu ahaay xafiisyada garsoorayaasha intaas ayaa maxuu ahaay caqabadaha runtii miisaaniyadda maxkamaddu ay leedahay aad ayuu kooban tahay waana caqabada ugu weyn ee maxkamaddu wajahayaan waa dhaqaale xumi iyo miisaaniyad yari
waa tahay aan dib ugu laabanno dhageystayaasha iyo su-aalihii ay kusoo weydiiyeen bal aan dhageysano dhageystaha ugu dambeeya qaybta dhageystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey
magacaygu waa Shamsu Aadan Ibraahim waxaan joogaa magaalada Muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aashan garyaqaanay wuxuu ahaa kiiskii ugu dhibka badnaa ee aad ilaa hadda qaatay ilaa intee ayuu idinku qaatay
Shamsu waa mahadsan tahay ciddi maxkamad joogta oo garsooraha kiisas aad u dhib badan oo badan way soo wajahayaan kiisaska noogu dhibka badnaay oo dadweynuhuna ay aad u daneynaa horta kiiskii wuxuu ahaa Sayid Cali Macalin ayuu ahaa kiiskaasna waa baahinay ujeedka baahintaasna wuxuu ahaa bareesharka iyo culeysyada daba yaalay iyo dadweynaha aragtida ay ka qabeen iyo sida loo daneynayay oo qof kasta oo hadda safar markaad gasho oo kugu arka adduunyada qayb ka mid ah oo ku weydiinayo kiiska Sayid Cali Macalin intuu kusoo dhamaado oo ku weydiinayo xataa wariyaashu ay ku weydiinayaan kiiskaas oo aad loo daneynayo kiiskaas oo ahaa kiiska ugu dhibka badnaa runtii waana go'aanana maxkamaddu ka gaartay kiiskaasna maxkamaddu way ka dhamaaday ilaa heerkii labada maxkamadood ee maxkamadda Cafaan gobolka iyo maxkamadda sare ee dalku intaba ay go'aan kale ka soo saareen marka kiiskaasan ugu dhibbanay alxamdulillaah asagana Ilaahay waa noo fududeeyay oo waa maxkamaddu ka dhamaaday
mararka qaarkood waxaa jira maalinta cabasho kasoo baxaysa dadka xabsiyada ku jira oo qaarkood aanan maxkamad la soo taagin marka arintaasi walwal intee laga ayay idin ku haysaa masa kala hadashaan maaragtay saraakiisha amniga
arrinta ku saabsan maxaabiista runtii markasta ayaa laga hadlaa maxaabiista maxaabiista inuu culayska imaanayo waa wax iska dabiici ah oo la fahmi karo cid kastana ay garan karto sababtoo ah xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ku yaala waa xabsi la dhisay xilligii Talyaaniga la dhisay waxaa loogu talagalay lambar kooban oo maxaabiista in lagu xiro hadda magaaladu way kortay muxuu ahay dadkii aad ay u farabateen dimbiyadii ay farabatay maxkamaduhu marka mas'uul kama ahan meesha lagu xirayo qofka eedaysan lagu xirayo mas'uul kama ahan mas'uuliyaddaas waxaa iskale golaha fulinta ayaa iskale xabsiyada in la hagaajiyo qowshooda in la qabto muxuu ahay meel dadka munaasaba oo lagu xiro in loo abuuro xabsiyada in la ballaariyo arrintaas waxaa iskale golaha fulinta maalinka sanawaa laga hadlaa iyadoo duuban iyo iyadoo tala soo jeedinaya intaba waa jirta shirka garsoorka ee la soo dhaafay shirka todobaad ahayna ayadana waa looga hadlay inayna xabsiyadu ay yihiin xabsiyo aad u duugoobay oo dadka iyo ay kala badan yihiin lambarka meel muxuu ahaa nool ahaan lagu noolaan karana aan u ahaynin oo cimrigiisa iyo facaynta u jira oo aad mid u gabooba u yahay marka arrintaas way jirtaa runtii caqabadayna lagu taha qofkii maxkamadda la keeno oo xabsi loo dilo hadii la yiraahdo xabsi meel lagu xiro malahan maxkamadda caqabado runtii jira waaye oo waaqic ah oo xal u baahan
waa tahay ugu dambeyntii sidee ayaa lagu horumarin karaa tayada garsoorka iyo maxkamadaha Soomaaliya ra'yigaaga
waxaa lagu tayin karaa garsoorayaasha oo tababar la siiyo howlwadeenada oo tababar la siiyo muxuu ahay shuruucdii dalkan uu lahay oo muddada fog ka timiday oo dib loo hagaajiyo oo muxuu ahay dib eegis lagu sameeyo oo laga dhigo mid waqtiga la jaanqaadi karta faldimiyadii soo kordhay laftirkaagada oo aan xilliga hore shuruuc aan u jirin muxuu ahay arrintaas daaweynaysa in hadda loo helo in shuruuc cusub loo sameeyo garsoorka in dhismayaal la siiyo miisaaniyad inuu garsoorku helo tayinta garsoorka arrimahaas ay ku imaan kartaa waana rajaynayaa insha Allah sanadkan soo socda sanadka dhamaadka sanadkan 2022 inuu noqdo doono garsoorku mid tayaysan oo casriyeysan oo muxuu garsoorayaashu ay yihiin garsoorayaal aqoon fiican u leh waxa ay ka garnaqayaan anaguna inta karaankeena waxaan sameynaa inaan garsoorayaasha la tababaro macadka garsoorka macad la yiraahdo jira oo garsoorku leeyahay oo lagu tababaro
garsoorayaasha iyo xeerlaaliyaasha iyo kaaliyaasha lagu tababaro, kaasoo runtii garsoorayaal garsoorayaasha ka tirsan ay tababarkaas ay bixiyaan runtii, oo dadka Soomaaliyeed maadaama inta badan dadku hay-ado iyo ay ku tirsan yihiin, anagu aan go-aan ku gaarnay inaan hay-ado lagu fashanin laguna tirsanaan anagu aan waxaan qabsan karno aanan cid u daba fadhiisan. Runtii arrintaasna meel fiican ay soo gaartay, waan kusoo caanamaalna dhowrku sano lasoo dhaafay, haddana waxaan rajaynaynaa insha allah arrintaasina lasii kordhi doono dabcan caqabado way imaanayaan, caqabado way jiraan oo dhaqaale xumidaas caqabada kowda ah oo ka ah caqabadaha aan sheega, laakiin waxaan rajaynaa insha allah sanadkan noo dhasha sanadkan hadda ah oo laba kun shan labaatankan oo noo noqon doono sanad barwaaqo oo wax weyn ay iska bedelaan miisaaniyadda garsoorka insha allah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir, garyaqaan Saalax Cali Maxamed, oo marti igu ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Gayankii oo gurtideeyay oo gees maraye midan gayankii oo gurtideeyay oo gees maraye inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl buu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi jacayl buu hadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisi wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya garabo la igali man ku gam ilaaye illay garabo la igali man ku gam ilaaye hadi gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugeedi oo garashadeedi sidaan u geysay gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay
gudahan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a na waa naga intaas intaan dib mar kale hawada ugu soo noqonayno haddii alla idmo waxaashe ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.